saat Türk saatte. Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türk saatte dinleyin.
Bakıda rəssamlarla tikinti şirkəti arasında qarşıdurma davam edir. Bir tərəfdən baxanda deyən ola bilər ki, hardasa bina tikilirsə, ətraf binaların sahibləri kimdir ki, buna etiraz eləsinlər? Əgər tikintiyə dövlət icazə veribsə, tikinti sənəd əsasında aparılırsa, burada hansı etirazdan söhbət gedə bilər? Amma o bir tərəfdən sizə Avropa təcrübəsindən misal çəkək. Məsələn, Çexiyada hansısa tikinti şirkəti rəsmi icazə alıb bina tikirsə və məsələn, binanın artıq sonuncu mərtəbəsi tikiləndə ətraf binalardan kimsə məhkəməyə şikayət edirsə ki, bina onun evinə düşən günəş şüalarının qarşısını alır, onda dərhal tikinti dayanır və məhkəmə prosesi başlayır. Bu isə aylarla çəkə bilər. Bu isə hər iki halda tikinti şirkətinə ziyandır. Məhkəməni uddunsa bir neçə ay işin dayanması filan qədər ziyan demək olacaq, uduzdunsa bina söküləcək. Ona görə də tikinti şirkətləri bina tikməmişdən əvvəl ətraf binaların sakinləri ilə söhbət aparırlar, onların fikrini öyrənirlər. Bakıda tikinti şirkəti ilə yaxınlıqdakı binanın sakinləri arasında qarşıdurma sırağa gün. Qarşıdurma ilə nəticələnib, bugün isə baş verənlərdən sizə həmkarım Maarif Çingizoğlu öz reportajında danışacaq.
Düz istəyirəm sizdən. Bura rəssamlar evinin həyətidir ya bazardır?
Həyətlərində aparılan tikinti işlərinə belə ritorik sualla etirazını bildirən kino rejissor Nizat Feyzullayevdir. İnşaatçılar Prospekti 28 ünvanda yerləşən və rəssamlar evi kimi tanınan binanın düz qarşısında gecə-gündüz davam edən tikintiyə etiraz edən tək o deyil. Bu etiraza binada yaşayan heykəltaraşlar, rəssamlar da qoşulub. Sakinlər deyirlər ki, məhəllədəki yaşıllıqları bir neçə mərhələdə kəsib bir yerində 21-ci əsr təhsil mərkəzi tikənlər indi binanın qarşısındakı boş yerdə əlavə korpus tikməkdədirlər.
Anlatdılar bizi, dedilər ki, uşaqlar üçün bir mərtəbəli qalereya tikirik. Amma gördük hələ hündürə çıxdı bu bina, oldu məktəb. Deməli, bizə plaşatka qalmadı. Anlatdılar belə cəmatı. Mən neçə ildir tikilib bu bina? 10 ildən çoxdur. Hər il yayda başlayır stoyka. Gəh o yanına tikirlər, gəh bu yanına tikirlər. Yayda rahatlıq yoxdur. Yekə maşınlar gəlir, ekskavatorlar gəlir, beton qıv. Özü də vıxadnoy da bilmirlər. 7-dən başlayırlar 8-əcən, 9-əcən.
Tikintinin dayandırılması ilə bağlı sosial müraciətlərə hər hansı cavab almayan rəssamlar sonunda məsələni özləri həll eləmək qərarına gəliblər. Belə ki, sentyabrın 19-da onlar öz maşınlarla həyətə və tikintiyə gedən yolu bağlayaraq işin davam etdirilməsinə etiraz ediblər. İş bir müddət dayandırılsa da sonradan əraziyə polis çağırılıb və yol açılıb. Kino rejissor Nizat Feyzullayev deyir ki, onlar səs-küydən evlərində oturaq işlə məşğul ola bilmirlər. Bundan başqa, dərs günləri məktəbə gələn bütün avtomobillər binanın darısqal həyətindən dayanacaq kimi istifadə edirlər.
Bu bağ var, bu bağı biz salmışıq. Bu bağa nə uşaqları, nə bizi buraxmırlar. Ondan əlavə, burada balaca məktəblilər gəlir, özəl təhsil ocağıdır bura. Hər məktəbə 200 nəfər adam oxuyursa burada uşaq, 200 nəfərin dalınca 200-dən cib gəlir. Biz burada soxurlar blokun qapısına, biz bloka ayağımızla girə bilmirik.
Amma tikinti işlərini aparan şirkətin baş meneceri Nadir Sultanov sakinlərin narazılığını əsassız yol bağlanmasını isə qanunsuz hesab edir. Nadir Sultanov deyir ki, onların əlavə tikdiyi korpus uşaq bağçası və bunun tikintisindən Bakı meriyası da Yasaman rayon icra hakimiyyəti də xəbərdardır. Bir sözlə tikinti işləri rəsmi qurumların razılığı əsasında aparılır. Baş meneceri sözlərinə görə onlar hər hansı qanunsuz bir iş görməyiblər. Sadəcə indiyə qədər fəaliyyət göstərən 2 mərtəbəli uşaq bağçasının üstündə daha bir mərtəbə ucaldırlar. Baş menecer əlavə korpusun tikilməsi ilə bağlı sakinlərin narazılığını da bölüşmür. O deyir ki, vaxtilə Heydər Əliyevin rəssam Lətif Kərimova qaraj tikmək üçün verdiyi yeri razılıq əsasında alıblar və həmin ərazidə tikinti işləri aparırlar. Amma sakinlər deyirlər ki, əgər tikinti işləri rəsmi sənədlər əsasında aparılsaydı, həmin sənədi onlara çoxdan göstərərdilər və onlar da bu işə narazılıq eləməzdilər. Mən də baş menecerdən tikintinin aparılmasına verilən rəsmi sənədlərlə tanış olmaq istədiyimi bildirdim. Amma baş menecer Nadir Sultanov iş günü olmadığından həmin sənədləri göstərə bilməyəcəyini dedi. Sakinlər binanın həyətində aparılan tikinti işlərinin qanunsuz hesab eləyərək prezidentə Heydər Əliyev fonduna Yasamal rayon prokurorluğuna müraciət ediblər. Rəsmilərdən cavab gələnə qədər sakinlər hələ ki özləri müəyyən addımlar atmaq qərarına gəliblər. Belə ki, həm tikintinin dayandırılmasını, həm də həyətə kənar maşınların girməsinin qarşısını almaq üçün rəssamlar binasının sakinləri binanın həyətinə girişdə şlaqbaum quraşdırmağa qərar veriblər. Mən rəssamlar binasının qarşısında olanda şlaqbaumu quraşdıran şirkət nümayəndələri işi təhvil verib getmək istəyəndə Məlum oldu ki, təmsil olunduqları AZN şirkətin rəhbərliyi işi dayandırmaq göstərişini verib. Bu xəbər sakinlərin etirazına səbəb oldu. Bayram günü olduğundan isə Yasamal rayon icra hakimiyyətindən məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Kontekst verişi devam edir. Bankomatlar karşısında uzun növbələr. Global böhranın təsiri yoxsa bayramla bağlı keçici problemlər. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 15 il keçir. Artıq əsr də dəyişib, 21-ci əsr adlamışıq. Əsrin müqaviləsinin imzalanması hökumət üçün bir fürsətdir ki, özünün neft strategiyasının uğurundan danışsın. Bildirsin ki, həmin narahat dövrdə imzalanan neft müqavilələri Azərbaycana milyardlarla dollar sərmayə gətirdi. Müxalifət isə Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən çox asılı olduğunu deyir və Azərbaycanda insan haqlarının indiki vəziyyətini xaricilərin demokratiyanın neftə qurban verməsi ilə də izah edir. Əsrin müqaviləsini imzalamaqla Azərbaycan nə qazandı, nə itirdi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı söhbətə qulaşaq.
Sentyabrın 20-sində Xəzərin Azərbaycan sektorundakı Azəri çıraq günəşli yataqlarından çıxarılan neftin dünya bazarına daşınması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Qərbin aparıcı neft şirkətləri arasında imzalanan əsrin müqaviləsinin 15 ili tamam oldu. Politoloq Eldar Namazov deyir ki, bu müqavilənin imzalanması Azərbaycan üçün olduqca önəmli idi.
O dövrdə Qərb ölkələrinin ən iri şirkətlərini Azərbaycanda işə dəvət etmək, onların maraqlarını, bu ölkələrin iqtisadi və onun arxasınca siyasi maraqlarını burada formalaşdırmaq. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyi üçün də, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi həyatı üçün də çox böyük və müsbət bir hadisə idi.
Politoloqun sözlərinə görə neft müqaviləsi imzalanandan sonra çoxları düşünürdü ki, bu Azərbaycanın iqtisadi, sosial həyatında ciddi dəyişikliklərə səbəb olacaq. Ancaq faktlar göstərir ki, neft gəlirlərinin ölkə vətəndaşlarının rifahına təsiri çox azdır. Səbəb isə neft gəlirlərinin bölüşdürülməsindəki ədalətsizlikdir.
Burada nöqsanlar çoxdur. Burada da demokratiyanın prinsiplərin pozulması, korrupsiya ilə bağlı amilləri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, əsrin kontraktından əldə edilən dividendləri biz yaxşı istifadə edə bilmədik. Azərbaycan vətəndaşları lazımi dərəcədə, mümkün olan dərəcədə bundan bəhrələnə bilmədilər.
İqtisadçı İlham Şaban da deyir ki, əsrin müqaviləsinin imzalandığı ilk günlərdə vətəndaşların neft gəlirləri ilə bağlı illüziyaları bu gəlirlər ölkəyə gələndən az sonra dağıldı. Azərbaycan vətəndaşlarının gördüyü isə hakimiyyəti idarə edənlərin hədsiz varlanması, eyni zamanda çox təhlükəli sindroma çevrilən iqtisadiyyatın neftdən asıllığının artması oldu.
Azərbaycan 1999-cu ilin dekabrından mənfəət nefti əldə etmişdi. 10 il ərzində Azərbaycan 23 milyard mənfəət nefti əldə etdi. Bunun təkcə bir ili, yəni 2008-ci ildə neftdən Azəri çıraq günəşlindən gələn gəlirlər 14,4 milyard oldu. Bununla belə biz əgər mütəmadi xəbərləri izləsək, nə görürük? Dövlət aparatı ilə cəmiyyətin təbəqələri arasında daim konfliktləri müşahidə edirik.
Müstəqil jurnalist Çingiz Sultansoy isə düşünür ki, 1994-cü ildə Azərbaycan hakimiyyəti ilə Qərb neft kampaniyaları arasında imzalanan müqaviləni əsrin müqaviləsi adlandırmaq daha çox ölkə içində hesablanmış reklamdır. Onun sözlərinə görə 20-ci əsrin 70-ci illərində İran eyni məqsədli müqavilə imzalayanda da onu əsrin kontraktı adlandırırdılar.
Bu təbliğat vasitəsindən başqa bir şey deyil. Yəni buna allanmağa dəyməz. Mən hesab eləmirəm ki, o pullar bölünməlidir. Amma gəlin baxaq görək o pullar nə oldu? O pullar məyər Azərbaycana yatırılır? Məyər Azərbaycanda inkişaf var? Məyər o pullardan Azərbaycan xalqı xeyir gördü? O pullar bugün ortaya atılıb, fırlanır. Deməli, bir qrup, bir ovuc, kiçik bir ovuc adam bu pullardan faydalanır.
Əsri müqaviləsinin imzalanmasını böyük təntənə ilə qeyd edən Azərbaycan rəsmiləri isə tamamilə fərqli düşünür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əsri müqaviləsinin 15 illiyi ilə bağlı keçirilən mərasimdə müqavilənin Azərbaycanın qarşısında yeni üfüqlər, yeni imkanlar açdığını deyib. Onun sözlərinə görə, son 5 ildə dövlət büdcəsi 10 dəfə, ümumdaxili məhsul 2,6 dəfə artıb. Ölkədə 800 min yeni iş yeri açılıb. Dövlət başçısı bildirir ki, dünya iqtisadi böhranına baxmayaraq, Azərbaycanda ötən bir ildə iqtisadi artım 5% olub. Bakı sakinləri arasında apardığımız sorğuda isə bəlli oldu ki, onların neft gəlirlərinə olan ümidləri doğrulmayıb.
15 il bundan qabaq Azərbaycanda əsri müqaviləsi imzalandı. Sizcə bu kontraktdan Azərbaycan vətəndaşına nə çatdı?
Valla, xəbərim yoxdur kontraktdan. Heç nə, həqiqətən sizdən eşidirəm.
Biz hamıdan yaxşı yaşamalıyıq. Bütün cəmaat bilir, məmə yəyənə, pəpə yəyənə kimi hər şey bilirlər. Hamı başa çalıb aşağı gedir, neyiniz?
Mən sizə deyim ki, mən Azərbaycanda doğulmuşam, yaşayıram, amma mənim həyatımda hələ yaxşı heç nə dəyişikliyi baş verməyib.
Siz özünüzün neft ölkəsində yaşayan vətəndaş kimi hiss eləyə bilirsiniz?
Hiss eləyə bilmirəm.
Niyə bu gəlirlər vətəndaşa gəlib çatmır sizcə?
Yəni yol düzəldilər, daş ağacı xəstəliyi işte. Sosial iqtisadi vəziyyət ağırdır.
Yəni vətəndaş o neft gəlirlərindən vətəndaşa bir xeyir yoxdur.
Bir xeyir yox. Oliqarxlara xeyir yox.
Bu reportajı Aygün Muradxanlı hazırlamışdı. Biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da forum keçirdik dinləyicilərimiz arasındakı əsrin müqaviləsindən insanlara nə düşdü. Müxtəlif fikirlər var, 50-dən çox mesaj gəlib, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Həmid Gəncədən yazır ki, bu müqavilə olmasaydı, indi bizim demokratik və azad bir dövlətimiz var idi, Qarabağda çoxdan azad eləmiş olardıq. Əsrin müqaviləsindən sonra qiymətlər 15 dəfədən çox artdı, maaşım heç kommunal xərclərə də çatmır. Rövşən Bakıdan yazır ki, yolların çəkilməsi, körpülərin tikilməsi, keçidlərin istifadəyə verilməsi, tıxacların aradan qaldırılması, insanlara rahatlıq verilməsi, bunlar hamısı əsri müqaviləsinin nəticələridir. Bu haqda geniş yazmaq olar. Neftin pullarından isə bir çox sahələrin inkişafı üçün istifadə olunmuşdur. Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən bu müzakirədə siz də iştirak edə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Azərbaycan hökuməti deyir ki, qlobal maliyyə böhranı Azərbaycandan demək olar ki, yan keçib. Amma bəzi ekspertlər indi ölkədə yaranan pul çatışmazlığını neftin qiymətinin düşməsi ilə də bağlayırlar. Azərbaycanda növbələr az qala yaddan çıxmışdı 90-cı illərin əvvəlindər ki, çörək növbələri yaşı az olanların bəlkə də heç yadına da gəlməz. Yeni növbələr indi dükanlarda yox, divarlar, qapılar qarşısında yaranıb, bankomatlar qarşısı qələbəlikdir. Azərbaycandan pensiyalar yüksək, dünya ölkələrinə müqayisədə Azərbaycanda elə də yüksək sayıla bilməz, bir çoxları üçün hər ayın bəlli günü təqaüdü almaq hava su kimi vacibdir. Kəbran Dilavərinin bankomatlarda pul çatışmazlığı haqqında hazırladığı reportajı dinləyək.
Pensionerlərin pensiyasını 5 gündür mən ala bilmirəm. Günahım nədir? Hara gedirəm, pul yoxdur.
Təqaüdçi Zərnigar Əliyeva bu sualı ətrafındakılara verirdi. Ətrafında olanlar da onun kimi təqaüdçilərdir. Çoxunun dərdi eynidir, neçə gündür təqaüdlərini ala bilmirlər.
Yoxdur pul balansda, dibə köçmür. Bayram keçməyir, tək yaşayanlar var. Necə olsun bu? Düzgün deyir. Onun pulu var, işıq pulu var, gəlib gedirlər ki, bir.
Çörək pulu da mətacıq. Heç olmuyor, o qədər pensiya verirlər adama. Bu hökumətə ödəyəsən. Sənə də çox demirəm. Bircə meşğun, uyunu ala. Biləsən, yaman çörəyin var yeməyə.
40 ildə müəllim işləmişəm, hissə çıxmışam. Yaşa görə. 2006-cı ildə də deyir ki, pensiya ildə 2 dəfə artmalıdır. Amma bir dəfə də artmır hələ. Nə keçir? O ayın 10-unda pensiyanı almalıyıq biz, qanunla. Nə üçün gecikdirir? Mənim üçün nəsə bir abbasım yoxdur. Diqqət olan görə. Özlə danışanda deyir ki, bu qədər gəlir, biz gəlir. İqtisadiyyat 2 dəfə yarım artıbdır. Bu qədər neftdə pullar gəlir. Hara gedir pullar? Kasıbın pulunun maaşını artırıyla, pensiyasını artır, pensiyaçıları. Niyə artırmırsan? Gərək elə heykəllər qoyarsa, kimin nə lazım heykəllər? Bir gün var heykəl, sabah yoxdur.
Təqaüdçilər arasında bir neçə gün gecikməklə təqaüdünü alanlar da vardı. Telman Məmmədov deyir ki, gecikməyə görə qonşusundan borc alınmış, alanda da borcunu ödəyib.
Hər ay ayın 15-inə qədər alırdıq, bu ay 20-sində aldıq. Çox çətinliyi ilə yaşayırıq. Və əsas yaşayış üçün zərur olan şeylərə sərf eləyirik. Qalan problemlər qalır.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim də deyir ki, təqaüdçülərin təqaüdlərinin gecikməsi 70-80 manat alan bu təbəqə üçün çox ciddi problemdir.
Azərbaycanda təqaüdlərin orta səviyyəsi bir elə yüksək deyil ki, bu təqaüdlərə tutaq ki, 5-10 gün gecikəndə hansısa bir ötüşdürmə mümkün olsun. Problem Dövlət Sosial İmdadı Fondunun da olan pul satışmazlığı ilə bağlıdır. Yəni onlar pensiyaları vaxtında banklara göstərə bilmədiklərinə görə problem yaranıb, Azərbaycanın büdcəsi əsasən neft gəlirləri hesabına formalaşır. O cümlədən Dövlət Sosial İmdadı Fondunun büdcəsində də neft amili kifayət qədər ciddidir və neftin qiyməti azalmağa başlayanda fondun sədri Sələm Müslümov bildirdi ki, biz fiat fond yaratmalıyıq pensiyaların gecikməsinin qarşısını almaq üçün. Bu fakt onu göstərir ki, həmin problem yaranıb.
Qadir İbrahimli deyir ki, 70-80 manat təqaüdçünün pulunun 2-3 gün gecikməsi belə onun növbəti borclara düşməsi deməkdir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu aparatının rəhbəri Əjdər Cəbiyə isə deyir ki, təqaüdlərin almasında gecikmələr kütləvi ola bilməz. O pul çatışmazlığı ilə bağlı deyilənləri inkar edir.
Bayram günlərində banklar işləməyibdi. Ona görə ola bilsin bankomatlara müəyyən yerlərdə pul köçürülməyibdi. Ona görə qalıb. Nazirlər Kabinetinin qərarı var bu haqda. Pensiyalar ölkədə 20-30 arası ödənməlidir. Amma biz əksər vaxtlarda sərhəd rayonlarında, yəni Qasımlar, Bakı şəhəri, Sumqayıt o vaxta qədər, yəni 20-sinə qədər çox vaxt ödənilir. Bəziləri elə başa düşür ki, ay 5-ində, 6-sında almalıdır pensiyanı. Amma hər halda ayın içində.
İqtisadçı ekspertlər deyir ki, ölkədəki qiymətlərlə müqayisədə 70-80 manat çox cüzi məbləğdir. Ona görə də təqaüdlər azı 2 dəfə artırılmalıdır. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda təqaüdçülərin sayı 1 milyon 300 nəfərdir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir. Obama deyir ki, onun Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəkməsi Rusiyanı daha az paranoid eləyəcək. Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Obama deyir ki, onun Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəkməsi Rusiyanı daha az paranoid eləyəcək. Paranoya elə bir hala deyilir ki, insan daim ona qarşı təhlükə olduğunu düşünür. Yaxud hansısa dövlət hesab eləyir ki, onun rəqibi nə inirsə, məqsəd onun ayağının altını qazmaq, ona qarşı qəsd hazırlamaqdır. Amerikanın bundan qabaqki prezidenti Bush Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planını elan eləyəndə bunun İrandan gələn təhlükələrə qarşı yönəldiyini bildirsə də, Moskva əsl məqsədin onun hava məkanını nəzarətdə saxlamaq olduğunu demişdi. Yeni prezident Obama isə Amerika televiziyasına verdiyi müsahibədə plandan niyə imtina eləmələrinin səbəbini açıqlayır. Ülvi Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama deyib ki, onun Mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planını təxirə salması Rusiyaya bir tərəfli güzəş kimi qəbul olunmamalıdır. Obama CBS telekanalına müsahibəsində bu haqda qərarına birinci dəfə aydınlıq gətirib. Mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq Obamanın sələfi George Bush'un planı idi. Rusiya bu plana qarşı çıxırdı, deyirdi ki, NATO onun sərhədlərinə yaxınlaşır. Amerikanın arqumenti isə bu idi ki, sistem ona İranın mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Amma Barack Obama CBS telekanalına müsahibəsini deyib ki, ümidi var ki, onun yeni raketdə müdafiə siyasəti Moskvanın paranoidliyini azaldacaq.
Məqsədimiz Rusiya ilə danışıqlar aparmaq deyil. Bizim müdafiə siyasətimizi ruslar müəyyənləşdirmirlər. Biz Amerika xalqını onun Avropadakı qoşunlarını və müttəfiqlərimizi qorumaq üçün ən yaxşı yolla bağlı qərar vermişik. Əgər bunun nəticəsi olaraq Rusiya özünü daha az paranoid hiss edirsə və indi İranın nüvə zənginləşdirilməsi və ballistik raketləri ilə bağlı bizimlə daha yaxından işləmək arzusundadırsa, bu bizim qazancımızdır.
Obamanın bu adımını Rusiya rəsmiləri də yüksək qiymətləndiriblər. Bu da Obamanın qərarı barədə şübhələri biraz da alovlandırıb. Şübhələr isə bundan ibarətdir. Amerika prezidentinin Rusiyanı ovundurmaqda məqsədi Kreml ilə başqa sahələrdə, məsələn, İranın nüvə proqramı ilə bağlı əməkdaşlıq etməkdir. Obama Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev ilə bu həftə New York şəhərində BMT Baş Assambleyasının toplantısında görüşəcək. Obama deyib ki, bu görüşdə raketdən müdafiə sisteminin üstündən xətt çəkmək fikri yoxdur.
Biz raketdən müdafiə sisteminin imtina eləmirik. Əslində, İran tərəfdə mümkün təhlükəyə qarşı daha effektiv və zamanında cavab verə biləcək sistem quraşdırmağı nəzərdən keçiririk.
Obamanın qərarını Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton daha güclü və ağalı yanaşma adlandırıb. Clintonın fikirlərini Financial Times bu bazar günü çıxan nömrəsində çap edib. Biz müttəfiqlərimizdən uzaqlaşmırıq, əksinə bizim və müttəfiqlərimizin təhlükəsizliyini gücləndirəcək sistem quraşdırırıq. Bu, bizim NATO ilə iş birliyimizi irəli aparacaq və yeni sistem daha çox ölkəni əhatə edəcək deyə Clinton Financial Times-da yazır.
Ülviyyə Əsədzadənin söhbətini dinlədiniz. Rusiya prezidenti Medvedev də Amerikaya səfəri ərəfəsində bu ölkənin televiziyasına müsahibə verib. 2 ildir ki, Rusiyanın prezidenti Medvedevdə, amma indinin özündə də qərb mətbuatı onu Putinin əlində oyuncaq adlandırır, yazır ki, ölkəni əslində başnazir Putin idarə eləyir. Hətta belə fərziyələrdə irəli sürülür ki, Putin növbəti prezident seçkilərində yenidən köhnə vəzifəsinə qayıdacaq və Medvedevi əvəz eləyəcək. CNN televiziyasının müxbiri Medvedevdən onu da soruşub ki, Putinin müdiri kimdir? Müsahibə ilə sizi Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Doğrudan mı Vladimir Putin'in müdiri sizsiniz? Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev bu gəliz sualı CNN televiziyası verib. Medvedev'in cavabı.
Bu sualı mənə verməsəniz çox darıxdırıcı olacaqdır. Məncə onda müsahibəmiz də uğurlu olmazdı. Konstitusiyada yalnız bir ali komandan, konstitusiyanın yalnız bir təminatçısı və dövlətin yalnız bir başçısı var. O da indi sizinlə danışan ölkənin prezidentidir.
Dmitri Medvedev CNN televiziyasına Birləşmiş Ştatlara səfər ərəfəsində, sentyabrın 15-də müsahibə verib. Dünən isə televiziya həmin müsahibəni yayıb. Prezident Medvedev müsahibəsində müxbir Fərid Zəkəriyənin ölkədə real hakimiyyətin əslində baş nazir Vladimir Putin'də olması, Medvedevin formal fiqur olması barədə suallara cavabında deyib ki, ölkədə onun imzası olmadan kimsə barmağını belə qaldıra bilməz. Hər şeyi, xüsusən də xarici siyasət məsələlərini o özü həll eləyir. Amma eyni zamanda da ölkədə tam səlahiyyətlərə malik bir hökumət də var. Medvedev deyir ki, əgər onun mütləq hakimiyyətə malik olduğunu sübut etmək üçün baş naziri və hökuməti işdən kənarlaşdırmaq lazımdırsa, o bunu eləməyə hazırlaşmır. Çünki səhvləri olsa da, o indiki hökumət və baş nazir Putinlə işləməyi daha rahat bilir. Medvedev 2012-ci ildə də prezident seçkilərində iştirakını istisna etməyib.
Əlbəttə, əgər bunun üçün bütün şərtlər yaxşıdırsa, niyə də yox?
Dmitri Medvedev Rusiyanın İranla bağlı siyasəti haqqında da açıq suallara cavab verib. Müxbir ondan soruşub ki, əgər İsrail İrana hücum eləsə, Kreml Tehranı müdafiə eləyəcəkmi? Medvedevin cavabı budur ki, Rusiyanın belə bir öhdəliyi yoxdur. Rusiya bu cür münaqişədə tərəflərdən hər hansı birini müdafiə etmək niyyətində deyil. Medvedev hesab eləyir ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıqdan imtina etməməli və İsrailə qarşı yol verilməz ifadələrdən əl çəkməlidir. Amma Moskva hələ də İrana qarşı yeni sanksiyaların qəbuluna tərəfdar deyil. Dmitri Medvedev hesab eləyir ki, heç də həmişə sanksiyalar təsirli olmur. Sanksiyaları qəbul etməzdən əvvəl bütün başqa mümkün vasitələrə əl atılmalıdır. Rusiya prezidenti təkrar-təkrar əlavə eləyir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq İranın seçim hüququ yox, borcudur. O, özünün nüvə proqramını həyata keçirərkən həmin agentliklə əməkdaşlıq etməyincə həmişə hamı narahat olacaq ki, görəsən o orada nə iş görür. Rusiya prezidenti Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq istəyindən narahatlıqlarının səbəbini də izah eləyib. Medvedev deyib ki, bütün hallarda unudulmamalıdır ki, NATO raketləri Rusiyaya tuşlanan bir hərbi alyansdır. Onun yeni üzvlər hesabına Rusiya sərhədlərinə doğru genişlənməsi Kremldə heç də müsbət emosiyalar yaratmır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst davam edir. Bakı ilə Ankara arasında daha sağlam dialoq olmalıdır. Bunu türkəli jurnalist Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Bu haqda elandan sonra.
First of all, I believe that before 14 October when there will be a match between our
Hesab eləyirəm ki, oktyabrın 14-də Ermənistanla Türkiyə futbol komandalarının oyununda bu iki protokol imzalanacaq. Bunu Türk Daily News qəzetinin baş yazarlarından biri olan Barçın Yinanc Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Bir qədər əvvəl Türkiyə ilə Ermənistan arasında iki protokol razılaşdırılıb. Onlardan biri diplomatik əlaqələrin qurulması, ikincisi isə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, o cümlədən də sərhədlərin açılması haqqındadır. Barçın Yenanç hesab edir ki, diplomatik əlaqələrin qurulmağına dair protokolun parlamentdə qəbul olunmaq şansı daha çoxdur. Sərhədlərin açılması barədə protokolun təsdiqi isə Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasına qədər az şanslı görünür. Barçın Yenanç hesab edir ki, prosesin əvvəlindən Türkiyə Bakını yaxşı məlumatlandırmamışdı. Azərbaycan hökumətinin reaksiyasından da görünürdü ki, onlar məsələni son dəqiqədə öyrəniblər. Sonuncu protokollar razılaşılmazdan əvvəlsə, iki türk diplomatı Bakıya gələrək Azərbaycan prezidentini bu barədə məlumatlandırıb. Onun fikrincə, bu mərhələdə Ankara ilə Bakı arasında sağlam dialoq olmalıdır. Barçın Yenanç hesab edir ki, Bakı narahat olmaqda haqlıdır. Azərbaycan hökumətinin də prosesdə açıq olması lazımdır. Amma Ermənistan bəzi razılaşmalara getməyincə, Azərbaycanın etirazları davam edəcək. Bu, təkcə sözdə reaksiyalar deyil, Azərbaycanla Türkiyə arasında enerji sahəsində əməkdaşlığa da maneə ola bilər. Fakt odur ki, Azərbaycan hökuməti enerji kartından istifadə edir və bunda da haqlıdır. Onun fikrincə, məhz bu narahatlığa görə indiyə qədər Türkiyənin Azərbaycandan aldığı qazın qiymətində razılıq əldə olunmayıb. Bakı həm də Nabuko layihəsində tam cavabdehlik götürmək istəmir. Belə görünür, onlar prosesin necə inkişaf edəcəyini gözləyirlər ki, enerji məsələsində də yekun qərarlarını versinlər. Barçın Yenanç deyir ki, Türkiyə Azərbaycana ziyan verə biləcək heç bir şeyə razı olmaz. Azərbaycanın marağında olan hər şey həm də Türkiyənin marağındadır. Amma bu siyasət təkcə dostluğa və Azərbaycan xalqına sevgi üzərində qurulmayıb. Jurnalistin fikrincə sadəcə olaraq indiki yaxın münasibətlər hər iki tərəfin milli maraqlarına uyğundur. Məsələn, Türkiyə təkcə qardaşı olduğuna görə deyil, həm də özünün enerji maraqlarına görə Azərbaycana arxa çevirə bilməz. Eyni şey Azərbaycan üçün də keçərlidir. Bakı deyə bilməz ki, mən daha Türkiyəyə qaz satmıram, Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyirəm. Türk Daily News qəzetinin baş yazarlarından olan Barçın Yenanç hesab edir ki, bu cür münasibət Azərbaycanın da maraqlarına uyğun olmazdı.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı qulağı asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda maraqlı rubrikalar da var, bəziləri təzə açılıb, məsələn, həftənin panoraması verilişimiz var idi, bunu bilirsiniz, efrimizdə qulaq asırsınız həftənin sonunda. İndi təzə rubrikamız yaranıb, həftənin panoraması. Bu daha çox həftə ərzində baş verən gülməli, bayağı və qeyri-adi hadisələrin bir siyasıdır həftənin sonunda. Əgər gülməli gələrsə, oxuyub gülə bilərsiniz. Başqa bir təzə rubrikamız da var, bu da Oxuzalıdır. Biz Oxuzalı rubrikasında sizə qısa hekayələr təqdim eləməyə çalışırıq. Həm Azərbaycan ədəbiyyatının artıq klassiklərinə çevrilmiş yazçılar və həm də yeni yazarlar, hansı ki artıq onların sayı da xeylidir və bu həftənin sonu sizi Aydın xanın hekayələrindən tanış eləyəcəyik və onun sünnət oğrusu, səhv eşitmədi, sünnət oğrusu hekayəsi ilə tanış ola bilərsiniz. Saytımızda həm də sorğu keçirilir, həmin sorğunu oxumaq istəyərdim. Hansı vəzifənin əhəmiyyəti daha böyükdür prezidentlikdən başqa? Parlament sədri 8,8% hesab eləyir ki, bu vəzifənin əhəmiyyəti daha böyükdür. Təxminən 19% hesab eləyir ki, başnazir. Ali məhkəmənin sədri deyənlər 13%-dir və ən çox güc nazirliklərinin birinin rəhbəri sözünü, cavabını seçənlər təxminən 36%-dir. Təxminən bu sorğuda 250 nəfər adam iştirak eləyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sizə təqdim eləyəcəklərimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xətt rubrikası ilə davam eləyəcək.